Kāda ir jūsu loma visā šajā Rīgas satiksmes krimināllietā? Varbūt to varat pakomentēt?
Diez vai.
Kā jums izdevās savākt drošības nolīgu? Vai jums zināms, kā jums savāks to?
Kā jau vai jūs pazīstat Māri Martinsonu, Eriku Teilānu?
Dzirdējis esmu tā, jā.
Jūs viņam tā kā palīdzējāt kaut kādā?
Ne, taču visu.
Jūs sadarbojāties Rīgas meklētājiem? Niecāt?
Jums ir saprotams, par ko jums izteicās aizdomas un kādēļ jūs šeit aizturējāt. Nekomentējusi ar neko?